adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Suntem astăzi din nou împreună și vă propun să continuăm studiul capitolului al treilea din Evanghelia după Matei. Am prezentat în ultima întâlnire primele versete. Sunt câteva detalii pe care simt nevoia să le ofer pentru a înțelege mai bine contextul în care se întâmplă aceste evenimente prezentate în capitolul al treilea. Sunt câteva detalii de care avem nevoie pentru a înțelege și cultura de atunci. Mai mult decât atât, sunt detalii despre istorie sau despre semnificația unor termeni și tocmai de aceea e bine să zăbovim mai mult asupra lor. Astăzi, capitolul al treilea, repet, din Evanghelia după Matei, începând cu cel de-al cincelea verset. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia veneau până în pustiu, pentru că acolo predica Ioan Botezătorul. Erau dispuși să meargă kilometri întregi prin pustiu, prin arșiță. Asta înseamnă că Ioan Botezătorul avea putere de atracție. Era ca un magnet. Mesajul său era captivant, poate chiar persuasiv. Și dacă ni se spune în plus că veneau din toate împrejurimile Iordanului, asta înseamnă că au început să vină din ce în ce mai mulți și probabil oameni dispuși să meargă distanțe din ce în ce mai mari. Dar ce făceau oamenii aceștia? Nu doar ascultau, ci și, versetul al șaselea, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Aici aș vrea să mă opresc puțin asupra semnificației botezului. Vorbim despre botezul prin scufundare în Iordan, în râu. Acest tip de botez reflectă exact simbolismul ritualic al botezului. Potrivit unei cărți pe care încă n-am studiat-o, este vorba despre Romani, capitolul 6, versetele de la 3 la 11, botezul creștin reprezintă moartea. A fi botezat, spune Pavel, înseamnă a fi botezat în moartea lui Hristos, a fi îngropați împreună cu el în moarte, a fi una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, sau a fi răstignit împreună cu el. Pavel apoi trage concluzia, tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat. Este evident, turnarea și stropirea nu sunt simboluri ale morții și înmormântării. Dar nu intru în prea multe detalii, pentru că acestea sunt câteva chestiuni polemice între confesiunile creștine. Că Ioan Botezătorul nu era probabil cel din tâi care a introdus practica botezului, este evident din surse antice. Iudeii au urmat de timpuriu practica botezului pentru prozeliții la iudaism. Nu este sigur când a fost adoptată această practică, dar amănunte incidentale cu privire la procedură erau un punct de dispute între școala lui Shimai și școala lui Shilel în primul secol după Hristos. Întrucât la data aceea cea practică era aparent deja bine stabilită, este foarte probabil că botezarea prozeliților datează din timpuri precreștine. Dar este doar o intuiție, după cum se vede. De asemenea, este bine de stabilit că botezul la vremea aceea era un botez pentru prozeliți, era sub forma imersiunii. Reglementările cereau ca întregul corp să fie acoperit de apă, tocmai de aceea este și acest simbol al îngropării. Rese că iudeii care veneau cu grămada la Ioan în pustie înțelegeau acest sens spiritual al ritualului și îl considerau ca pe o procedură corespunzătoare. Chiar și reprezentanții Sinedrului, cei trimiși să-l interogheze pe Ioan, nu au combătut ritualul în sine, ci numai autoritatea lui Ioan de a-l săvârși. Că ritualul botezului creștin este doar un simbol și nu conferă har, mă refer la harul divin, este totuși evident din punctul meu de vedere în Noul Testament. Afară de cazul că un om crede în Iisus Hristos și se pocăiește de păcatele sale, botezul nu are nicio valoare pentru el. Cu alte cuvinte, nu există putere mântuitoare într-un simplu ritual, doar faptul că cineva coboară în apă. Din considerațiile acestea și altele, este clar că botezul copiilor este un procedeu fără sens, nu ajută la mântuirea copiilor. Botezul poate ajunge să fie plin de înțeles numai când un copil este mai mare, când poate să judece singur, când poate să înțeleagă mântuirea, credința, pocăința, când știe semnificația păcatului. Deși iudeii cunoșteau valabilitatea botezului pentru prozeliți, ritualul era numai pentru prozeliții dintre neamuri, cei care treceau la iudaism. Dar faptul că Ioan îl cerea de la iudeii înșiși, chiar și de la conducătorilor religioși, era un aspect cu totul impresionant și nou al botezului său. În plus, el considera că botezul său era numai pregătitor pentru botezul care urma să fie administrat de Hristos. Afară de cazul că iudeii acceptau botezul lui Ioan și botezul ulterior al Duhului Sfânt din partea lui Iisus Hristos, ei nu erau mai buni decât păgânii. Descendența lor din Abraham nu urma să le fie de niciun folos dacă nu se și pocăiau și se va polemiza cu această atitudine a lor, cu orgoliul lor, cu mândria că ei erau descendenții lui Abraham și în felul acesta aveau un cec în alb, un cec pe care nu l-ar fi avut nimeni altcineva. Se botezau, dar în același timp își mărturiseau păcatele. Trebuie să înțelegem această mărturisire și rolul ei în pocăință. Când noi mărturisim, atunci Dumnezeu iartă. Ioan Botezătorul, să îl imaginăm, poate chiar și din filme, cu toate că acest exercițiu nu este extrem de util, dar prin atitudinea sa se vede că Ioan Botezătorul simțea o anumită repulsie față de toate felurile de păcat și de vinovăție. Oamenii nu veneau la el ca la un psihanalist, ca la un fin ascultător, nu se așezau pe o canapea psihanalitică. Dumnezeu nu trimite niciodată soli pentru a-i flata pe păcătoși, pentru că în felul acesta le-ar fi putut pune în primejdie de viața veșnică. Unul dintre semnele cu adevărat importante ale reformei este sincera pocăință față de păcat și, mai mult aș zice eu, o abatere de la el. La fel, este unul din semnele autenticității unei solide la Dumnezeu faptul că, în comunicarea sa, dă în vileag păcatul și cheamă la pocăință și mântuire. Botezul lui Ioan era un botez al pocăinței. Aceasta era cea mai de seamă caracteristică a lui. Tocmai păcatele lui Israel stăteau la rădăcina tuturor necazurilor, tuturor nenorocirilor personale și chiar naționale pe care le-am studiat de-a lungul timpului. Din aceste nenorociri, ei nu puteau căuta eliberare decât prin pocăință, prin regret, prin părăsirea păcatelor și sub forma unui ritual care era de fapt o mărturisire publică. Evreii tângeau după eliberare de sub jugul roman și se rugau pentru această eliberare, dar nu era cea mai mare problemă a lor. În cea mai mare parte, ei nu au izbutit să-și dea seama că păcatul trebuia să fie dat afară din tabără înainte ca Dumnezeu să poată lucra pentru ei. Nu cunoșteau ordinea priorităților, poate că în esență nici măcar nu aveau un sistem al priorităților. Următorul verset, al șaptelea. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de nepârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Așadar, în loc să se bucure, în loc să se simtă flatat că veneau tocmai farisei și saduchei la botezul său, Ioan Botezătorul nu reacționează la acest gest măgulitor, poate, zicem noi astăzi. Îi face pui de năpârci, cu alte cuvinte, niște odrasle de vipere sau niște pui de vipere. Hristos însuși a folosit mai târziu o vorbire aproape identică, adresându-se fariseilor și saducheilor. De ce? Pentru că aceștia se lăudau că sunt copiii lui Abraham, așa cum spuneam acum câteva secunde, dar nici pe departe nu făceau faptele lui Abraham. În consecință, ei erau copiii ai tatălui lor, iar tatăl lor era diavolul. Aceste pui de năpârci învățaseră să fugă. Nu căutau în mod sincer pocăința la care Ioan îi chema. Ei căutau să fugă de responsabilități. Nu se pregăteau în mod corespunzător pentru împărăția lui Mesia. Așadar, nu puteau să fugă de mânia viitoare. La ce mânie s-o fi referit Ioan aici? Greu de spus, e posibil ca prin inspirație, Ioan să fi privit înainte la acele vaiuri de nedescris care au însoțit căderea Ierusalimului înaintea oștirilor romane în anul 70 după Hristos. Zile pentru care Iisus a spus femeilor din Ierusalim să plângă și din cauza cărora el i-a sfătuit pe ucenicii săi să fugă din cetate. Cu siguranță, după aceea este Marea Zi a Mânirii lui Dumnezeu, Marea Zi de pe urma a judecății finale. Putem vorbi despre ambele interpretări pentru că acest termen, din punctul meu de vedere, suportă două interpretări paralele, dar în egală măsură ambele sunt pertinente. Am ajuns la finalul acestei întâlniri, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!